Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Aizvadētajos brīvdienos 12. Augustā 2016. Latvijā oficiāli tika atklota jūdiņas putnu medēbu sezona. Valsts meža dienas aicināja īpazēties ar medēbu nosacījumiem noteiktos teritorijos, medēbu drošības un biodrošības prasēbumu, saistībā ar augsti patogēno putnu gripu, kā arī svinas krūšu munīcijas lītošanas aizlīgumu. Medēbu sezonas sokumā no 12. augusta līdz 14. septembram jūdiņas putnus atļauts medēt trešdiņos, sasdiņos un svādiņos, bet no 15. septembra līdz 30. novembram kotru dīnu. Jūdiņas putni, piemēram, mežapēļis, krīkļi, prīkškis un gaigolis ir nalimatētī medējamī dzēvnīki, līdz ar to nav noteikts numedēto putnu skaits. Publiskajos jūdiņas tilpņos un to tauvas jūslā medējamo jūdiņas putnu atļauts medēt bez saskaņojuma ar medēbu tīsēbu lītotoju, kura medēbu īcirknī atcerodās attīcēgo jūdiņas tilpņa. Publisko azaru un upu saraksts ir atrodams civila likuma pirmajā pīlikumā. Valsts meža dienests atgodināja, ka medēt publiskos jūdiņas tilpņos, kas atcerodās pilsātu administratīvajos teritorijos, atļauts tikai saskaņā ar atticēgos pašvaldības noteiktu kortēbu. Ja pašvaldība šaidu kortēbu nav izstrodojusi, medēt pilsātas teritorijā ir aizlīgts. Lai tiktos ar Preiļu novada pašvaldības vadību un īdzēvotojiem saimes priekšsādātojs Edvards Smiltens 16. augustā apmeklēs Preiļu novadu. Preiļu novada dūmī Edvardam Smiltenam paredzēta tikšanos ar dūmis vadību deputātiem un speciālistiem. Vizītes laikā saimes priekšsādātojs apmeklēs zemesardzes 35. Kojinīku bataljonu, akciju sabiedrību Preiļu sīrs, kā arī īpazēsīs ar situāciju izglītības jomā, apmeklējot Galēnu pamatskolu. Novada iedzīvotāji, uzņēmēji, seniori, sabiedrisko organizāciju, kā arī izglītības un kultūras un veselības jomas porstovīs tikšanos ar saimes priekšsādātoju, aicinoti 2016. Galēnu kultūras nomā, Līpu ielā 1 Galēnos, Galēnu pagastā Preiļu novadā. Laucases un Demenis pogostā jaunītīs aicinoties pīzateiktīs aktivitātum Asi Loboka versija sevis. Augšdaugavas novada iniciatīvu projekta Atteisti sevi ītvarūs. Galvenīs projekta mierkis harmonizēt meitiņas personēbu un pošvirtiemu, radēt meitiņam unikālu neaizmirstam un pozitīvam emocijam bogotu vosaras pīdzēvojumu un sniegt jom vērtēgas zinošanas un prasmis. Galvenās aktivitātes būs veselības kūpīna, kur kūpā ievarās īpazētīs ar veselīga dzēvisveida pamatprincipi un pareiza uztura pamatim, gatavot dažādus iedīņus, kas ītilps pareizā uzturā, aktīvi sportot un kustēties svaigā gaisā. Otrajā dienā būs iespēja atkortot labas manieris, prasmis uzavestīs pīklojēbas normas un vīsmīlēbu, kā arī tū, kai pareizi uzavestīs pie golda un kai pareizi gierbtīs īvārojot etiketi. Meitiņam tiks mocēti higienas noteikumi un tis, kai pareizi kūpt apģērbu seju, rūkas un ķermeņi. Trešo dīna būs skaistuma dīna, ko certificēts kosmetologs parodās un īmocās, kai pareizi kūpt seju un ķermeni, kai pareizi izavieļātīs kosmētikas līdzekļus, lai nakaitētu sev. Pēc tam vizāžiste parādās kotrai meitiņai, kai pareizi uzklot kosmētiku, kas tīši kotrai pīstovu. Noslēgumā tiks organizēta arī fotosesija. Pasaukuma norisis Vīta Augšdaugavas novada Demenis pogosts Brigenis 2. Vītu skaits ierobežots, tāpēc meitiņam jopīza sokos līdz 20. augustam īskaitot. Seko, ka informācija pieejama Augšdaugavas novada mojas lopā www.augšdaugavasnovads.lv. Projekts tiek realizēts Augšdaugavas novada jaunatnes iniciatīvu projekta Attīsti sevi ītvaros.
Laika ziņas.
Dienā lielākoties būs saulaina un aizritās bez nokrišņiem. Vienu brēžam dabasos pazarodās kaits mokuņas. Būs slāns viejs un dienā gaidama korsta, jo lielākajā daļā valsts teritorijas gaiss īsaļas līdz plus 28, plus 33 grādiem. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbiļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.